Yani misafiri de şehre girmeyinden çoklu şeylerin kabağını alıyor. Ve şehir sarayında da ve hamdülillah buru da idari o gaf der çenare diğer mezmuahay pezgirayı işe az
Aran Radyosu. İran İslam Respublikası'nın Erdebil şehrinden Aran Radyosu eşidir.
İran İslam Respublikası'ndan yayınlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz. FM dalğaları
99.3
88.5
ve 101.3 MHz. Orta dalgalar
1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Güzellikleri yaradan Uca Tanrının adı ve yadıyla siz azizlerimizi, mehriban dinleyicilerimizi samimi qalbdan Aran Radyosundan salamlayırıq. Dostlar, Aran Radyosu'ndan yine de seslendik bir saatten sonra verilişleri təqdim etmək için. Bugün cümə akşamı günüdür, miladi tarixiyle 2023-cü il, mayın 25-i, 1402-ci günəş ili, Xordadayının 4-ü, 1444-cü hicri qəmər ili, Ziqədayının 5-ci günü ilə bərabər. Hər birimiz günlərimizi bir-birinə düğünləyirik. Aylar ötür, illər ötür və həyatımızı beləliklə davamlandırırıq. Nailiyyətlər əldə olunur, uğursuzluqlara rast gəlirik və bunların hər birisinin kənarında təcrübə qazanırıq. Təcrübələr bizə yol göstərir hər zaman. Marienberg deyir, gənclikdə öyrəşin, qocalıqda düşünün. Agosti Radin deyir, işin təcrübəsindən barınanlar boşa yaşamayıblar. Alfred Schinwelt də təcrübə haqda başqa bir söz deyibdir və bu da dəyərli bir sözdür. Deyir, bacardığınız qədər başqalarının səhvlərindən söz və yol öyrənin. Niyə ki, hər şey haqda təcrübə əldə etməyə vaxtınız yoxdur. Dostlar, bu sözü də ziyalı şəxslər hər zaman deyiblər və tövsiyə ediblər ki, bir dəfə səhv etdik, başqa o səhvi təkrar etməməliyik. Buna təcrübə deməzlər. Oscar Wilde deyir, yenidən səhv etməyən təcrübəlidir. Biz Ara Radiosundan illər boydur təcrübə əldə etmişik və siz də bu yolda bizə dəstək olubsunuz. Verilişlərimiz əgər güclüdürsə, sizin sayənizdədir, əzizlər. İnşallah ki, günü gündən proqramlarımız daha yaxşı, daha ürəklərinizə yatımlı olsun. Ara Radiosundan verilişlərimizi təqdim etmək istəyirik siz hörmətlilərə. Mən əlaqə nömrələrimizi diqqətinizə çatdırım. 0098-453-3819-1000 və 0098-910-893-8718. Lütfən saytımıza da müraciət edin, əzizlər. Saytımız aran.irib.ir-di. E-mail ünvanımız aran@irib.ir-di. Xəbərlər səslənəcək biraz sonra, əzizlər. Radio tamaşa saat 15-də efirə veriləcək. Yaş Həyat ünvanlı proqramımızın təkrarını 15-30 dəqiqədə səsləndirəcək. Haqq yolu başlıqlı verilişimiz səslənəcək 16-20-də. Ellər yadigarı başlıqlı proqramla maraqlanan dostlarımız bu verilişi saat 17-5 dəqiqədə dinləyə bilərlər. Əxlaq dərsləri başlıqlı bölümümüz var. Dinləyəcək din alimi Ayətullah Hacı Azeyd Həsən Amili cənablarının dəyərli sözlərini. Abidələr ünvanlı proqramımız 17-35 dəqiqədə ifrə veriləcək. Nəhcül Bəlağə Bulağı və Nur Səhifəsi ünvanlı proqramımız da sıradadır ki, siz əzizlərimizə inşallah təqdim olunacaq. İndi isə stüdyonu tapışırıq xəbər biletində çalışan həmkarlarımızın.
Tehran vaxtı ilə saat 14, Bakı vaxtı ilə 14.30-dur danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Hər vaxtınız xeyr olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində bu saata həsr olan xəbərləri mən Mihən Kərimin təqdimatında dinləyirsiniz. İlk öncə anonslara nəzər salaq. İranın Müdafiə Naziri Xeybər raketinin təqdimatı mərasiminin missiyası region ölkələrinə sülhə dəstəkdir. Qondarma Qarabağın başçısı Qarabağ heç vaxt Azərbaycanın bir hissəsi olmayacaq və Türkiyə Ermənistanı təhdid edir. İndi isə daha ətraflı. İran İslam Respublikası Prezidenti Tehran-Cakarta iqtisadiyyatını bir-birlərini tamamlayan iqtisadiyyat olaraq dəyərləndirib. İran presə görə Endoneziyada olan iki günlü səfərdən sonra qaydan Prezident Seyid İbrahim Rəisi ötən axşam Mehrabad Hava Limanında müxbirlərə verdiyi müsahibədə deyib, İranın müxtəlif ölkələrlə münasibəti regional və beynəlxalq siyasətlər əsasındadır. İranın strategiyası hər tərəfli iqtisadi, həmrəylik və Çin, Hindistan və Endoneziya kimi Asiyanın qudrətli ölkələri ilə müvazinətli həmkarlığa əsaslanır. Dövlət başçısı əlavə edib, bu səfərdə iqtisadiyyat, ticarət, mədəniyyət və energetika sahədə 11 həmkarlıq memorandumu imzalanır. O, həmçinin robot cərrahi aparatından bəhrələnmək üçün İranlı mütəxəssislərin təşəbbüsü ilə həyata keçdi və Endoneziyada 12 xəstəxananın bu avadanlıqlarla təchiz olunması qərara alındığını prezident söyləyib. İranın Silahlı Qüvvələrə Dəstək və Müdafiə Naziri İranın ballistik raketi Xeybərin təqdimatı missiyasının məntəqədə sülh və sabitliyə yardım bildirib. İrinaya görə, İranın Silahlı Qüvvələrə Dəstək və Müdafiə Naziri General-Mayor Məhəmməd Rıza Aşdiyani uzaq mənzilli və dəqiq atan Xorəmşəhər 4 strateji raketin təqdimatı mərasimindəki çıxışında deyib, bu prosesdəki missiyamız dostlarımıza məntəqənin sülhü üçün yardım və dost ölkələrə hər tərəfli himayədir. Ki, hegemonçuluğa qarşı istiqamətdə davam edir və mövqeləri məlum mövqe və sülh ilə yanaşıdır. Aşdiyani əlavə edib, bu raket İranın Müdafiə Nazirliyinin aerokosmik sənaye təşkilatında İranlı alimlərin durmadan neçə illik səylərinin nəticəsidir. Raketin bariz xüsusiyyətləri radarda görünməmək, düşmənin havadan müdafiəsini az radar dərəcə səviyyəsi istiqamətdən keçmə qabiliyyəti var. Xeybər raketi Xorəmşəhər 4 raketlər ailəsinin ən müasir versiyasıdır. Maye yanacağı ilə idarə olunan raket 2000 kilometr mənzilli və 1500 kiloqram çəkidə başlığı var və strateji xüsusiyyətlərlə yanaşı taktiki xüsusiyyətlərə də malikdir. Xəbərlər Yaran Radiosundan dinləyirsiniz. Qarabağ separatçılarının lideri Araik Artunyanın Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanı öz çıxışlarına görə qınayıb. Araik Artunyan müraciətində bildirib ki, Qarabağ heç vaxt Azərbaycan Respublikasının bir hissəsi olmayıb və olmayacaq. Mən Ermənistan hakimiyyətinə müraciət edirəm ki, Artsaxın Azərbaycanın bir hissəsi kimi tanınması ilə bağlı hər hansı hərəkət və bəyanatlarından çəkinsin. Daxili və beynəlxalq sənədlərlə götürdüyü öhdəliklərə əməl etsin. Arturyan həmçinin Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə Ermənistan, Azərbaycan və Rusiya başçılarının 10 noyabr 2020-ci il tarixli üçtərəfli bəyanatında götürülmüş öhdəliklərin yerinə yetirilməsini təmin etmək çağırışı ilə müraciət edib. Biz beynəlxalq formatda dialoqa, münaqişələrin həllinə və sülhə hazırıq. Lakin beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə əsaslanırıq. Biz Azərbaycan üçün heç bir təhlükə yaratmırıq, lakin artsaq xalqının özünü müdafiə hüququ var, deyə Arturyan bildirib. Rusiya Qafqazda nüfuz dairəsini qoruyub saxlamaq istəyir. Son zamanlar qərb dövlətləri Rusiyanın nüfuz dairəsi olan Qafqazda fəallaşmağa başlayaraq Rusiyanın nüfuzunu azaltmaq istəyiblər. Bu mövzu rəsmi Moskva tərəfindən də təsdiq edilib, lakin Kremlin bununla barışmır. Ətraflı məlumatı isə əməkdaşım təqdim edir.
İkinci Qarabağ müharibəsində sonra Rusiya Federasiyası Qafqazda fəallaşmağa başlayıb və 10 noyabr 2020-ci ildə imzalanmış üç tərəfli atəşkəs sazişi bu ölkənin vasitəsilə imzalandı və Rusiya sülh məramları Dağlıq Qarabağa dislokasiya olundu. Lakin son illər Avropa və Amerika Qafqazda Rusiyanın nüfuz dairəsini azaltmaq istəyirlər. Bu isə Rusiya üçün qırmızı xətt hesab edilir. Və rəsmi Moskva Qafqazdakı nüfuzunu itirmək istəmir. Son Vaşinqton və Brüssel görüşlərindən sonra Rusiya tərəfləri Moskvaya çağıraraq üzərlərinə götürdükləri öhdəlikləri yerinə yetirmək tələb etdi. Bundan öncə də Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bildirmişdi ki, Avropa İttifaqının Ermənistan sərhədlərindəki müşahidəçilik missiyası qanunsuzdur və Qərb çalışır Rusiyanın Ermənistandakı bazasını bağlayaq. Bu səbəbdən münaqişə tərəflərinə lazımi xəbərdarlıqları vermişdi. Bir halda ki, Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan son Brüssel görüşündən sonra bildirdi ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü Qarabağda daxil olmaqla tanıyır və Azərbaycandan da eyni addımın atılmasını tələb edir və sülh müqaviləsinin iki maddəsi üzrə anlaşmaya çatıblar. Lakin bir sıra ekspertlər elə hesab edirlər ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında Qərbin vasitəsilə sülh müqaviləsinin imzalanmasına Rusiya imkan verməyəcək. Həm mövzu ilə qədər Azərbaycan parlamentinin keçmiş sədri Rəsul Quriyev belə münasibət bildirdi.
Mən sizi əmin edirəm ki, bu müqavilə bağlanmalıdır, amma burada bir dənə yenə problem ortaya çıxır. Bax, bu Rusiya problemi. Bu Rusiya açıq başlarına o müqafilənin əleyinə çıxış edir. Bunu isə o gizlətmir deyə, ona utanır, nə qızanır, qızarır. Bu onun əleyinə çıxacaq. İndi onları dəvət edib Moskvaya, yəni prezidentləri, başına, prezidenti, baş naziri və orada bu özünün şərtlərini deyəcək, bu Rusiya. Mən əminəm ki, şərtlərindən biri olacaq ki, Rus qoşunları gərək o zonada qalsın.
Davam edirik xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Azərbaycan və Ermənistan arasında vəziyyətin sakitləşdirilməsi üçün bütün vasitələrdən istifadə edirik. Rusiya hazırda sahib olduğu vasitəçilik funksiyaları ilə ərazidə vəziyyəti nəzarətdən keçirir. Trend xəbər verir ki, bunu həftəlik brifingdə Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşdırılmasından danışan Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Mariya Zaxarova deyib. Həm ərazidə, həm də siyasi planda vəziyyətinin sakitləşməsi üçün bütün vasitələrdən istifadə edirik. Bütün səviyyələrdə danışıqlar aparılır. Rusiya, Azərbaycan və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirlərinin Moskvada görüşü keçirilib. Bu əlaqələr bütün səviyyələrdə davam etdirilir. Bu, bizim konkret fəaliyyətlərimizin predmetidir, deyə o qeyd edib. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Ermənistan paytaxtı İravanda xatirə abidəsinin yaradılmasına qarşı təhdid mesajı verib. Xatirə abidəsi namsız əməliyyatına görədir. Namsız əməliyyatı məxfi əməliyyat edir ki, nəticədə Osmanlı dövlətinin siyasi liderlərinin ölüm hökmü icra olunurdu. İravanda namsız əməliyyatı xatirə abidəsinin təqdimatı zamanından Türkiyə üçüncü ölkələrə uçan və oradan qalxan Ermənistan təyyarələrinin üzünə hava hudutlarını bağlayıb. News Armeniya görə Türkiyənin Xarici İşlər Naziri faktla bağlı qeyd edib ki, tarixi heykəlin qurulması Türkiyə üçün qəbul olunmazdır. Əgər Ermənistan öz səhvini islah etməzsə, bu ölkəyə qarşı reaksiya verəcəyik. Türkiyənin Xarici İşlər Nazirinin Ermənistana qarşı xəbərdarlığına baxmayaraq, bir müddət əvvəl Ermənistanla əlaqələrin normallaşdırılması üçün bütün istiqamətləri dəstəklədiyini demişdi. Sonda hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 34, Təbriz 24, Müqəddəs Məşəd 32, Ərdəbil 24, Biləsuvar 32, Astara 27 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 33, Gəncə 32, Lənkəran 30, Naxçıvan 26, Şuşada 22 dərəcədir. Bugün cümə axşamı miladi 2023, mayın 25-i, hicri qəməri 1444, zilqədənin 5-i, günəş ili 1402, xorda dayının 4-ü ilə bərabərdir. Axşam azanı Bakıda saat 20-15 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu saata həsr olan son xəbər bülletenini də dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq ki, bu saata kimi bizimlə oldunuz. Daha bir gün görüşənə qədər Allah amanında salamat qalın.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hörmətli və dəyərli eşidənlər, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük sizi efirdə. Günün siyasi icmalı başlayır Qaran Radiosundan. Əziz dostlarımız, hörmətli eşidənlər, biz bugünkü verişimizdə Türkiyə seçiciləri haqqında söhbət edəcək. Artıq ikinci tura az qalır. Mən bu mövzu haqqında Türkiyəli bir jurnalistlə az sonra bir müsahibə təşkil edəcəyəm. İnşallah Türkiyə seçiciləri haqqında son vəziyyəti sizinlə bölüşəcəyik. Çox sağ olun, əziz dostlarımız. Bizimlə qalın, az sonra bizim müsahibəmiz olacaqdır. Hörmətli dinləyicilərimiz, istəkli eşidənlər, biz verilişi bu məqamda istərdik ki, söhbət eləyək. Türkiyədən bizim bölgəmizə, bizim şəhərimizə, ölkəmizə təşrif buyurmuş, səfər etmiş cənab Nuraddin Şirilinə söhbət eləyək. Qudus TV-nin müdürüdür, Türkiyədə jurnalist və araşdırmacıdır. Ərdəbilə təşrif buyurmuşdur və Ərdəbilin Fərhəngən Universitetində iclas təşkil etmişdi. Mən bu iclasın kənarında cənab Nuraddin Şirilinə söhbət etmək istərdim. Söhbətimiz bizim Türkiyə seçiciləri haqqında olacaqdır. İstərdim ki, ustadın fikirlərini öyrənim. Öncə mən sizi salamlayıram. Bizim bölgəmizə xoş gəlmişsiniz, cənab Şirin.
Çox təşəkkür edirəm. Aleykum salam və rəhmətullah. Mən də sizi Türkiyədən bir qardaşınız olaraq və Türkiyədəki qardaşlarınızın adına sizləri salamlıyoruz.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirik ki, bizim radiomuz üçün, Aran Radiosu üçün vaxt ayırdınız, müsahibə üçün. Söhbətimiz Türkiyədə seçicilər haqqındaydı. Bildiyiniz kimi, Türkiyədə seçicilər ikinci tura qalmışdı və növbəti günlərdə ikinci tur keçiriləcəkdir. Necə bir seçim idi Türkiyədə? Türkiyə xalqı bu seçimi necə qarşıladı və istərdim ki, bu dəfəki seçiciləri siz qiymətləndirəsiniz, dəyərləndirəsiniz. Nə deyə bilərsiniz bu seçicilər haqqında?
Şimdi bu seçkilər Türkiye'de ilk olmuyor reisi cumhur seçimi. Ama öyle bir seçim ki Amerika, İngiltere, Fransa aynı öz memleketlerinde reisi cumhur seçiyormuşçasına bu kadar alakalı duruyorlar. Merak ediyoruz, Amerika niçin alakalı Türkiye'ye bu kadar? İntihaplar noktasında yani. Ve niye İngiltere, niye Fransa, L'Express, Le Point, The Economist, New York Times, Amerikan Batı resanesi, medyası, röznameleri hepsi bir şekilde kamuoyunu, Türkiye'deki milletin fikrini tesir altına almak için, dünya devletlerini tesir altına almak için seçimler konusunda çok ilgileniyorlar. Biz bunu Kudüs TV programlarında de konuşuyoruz. Ben özüm buna çok işaret ettim. Çünkü onlar diyorlar ki Erdoğan gitsin. NATO Erdoğan gitsin diyor. Batı ülkeleri yani Avrupa, İngiltere, Fransa hususen gitsin diyor. Amerika gitsin diyor. Biden gitsin diyor. Macron gitsin diyor. Şimdi bunlar Erdoğan'a diktatör diyorlar. Bunlar kendilerine demokratik özgürlükçü ülke diyorlar. Avrupa'da Kur'an yakıyorlar. Buna hürriyet diyorlar. Ama siz Avrupa'da eğer Siyonistlerin cürümlerinden bahsetseniz, cinayetlerinden bahsetseniz buna antisemitizm deyip susturuyorlar, ceza veriyorlar. Ben bunu niçin söylüyorum? Avrupa her zaman Türkiye ve İslam dünyasında hep şeytanlık peşinde olmuştur. Aynen İran'da. İran'da ihtişaşlar oldu. Biz gördük. Hepsinin arkasında hem Amerika var, hem İngiltere var, hem Fransa var. Fransa, İngiltere, Amerika sürekli İslam Cumhuriyeti'nin yıkılması için, İslam nizamının, İslami İran nizamının yıkılması için bütün güçlerini ortaya koydular. Bütün unsurlara destek oldular. Siyasi destek, iktisadi destek, lojistik destek, medya, resane desteğinde bulundular. Şimdi bu Avrupa gelmiş Türkiye'de Erdoğan gitsin diyor. Şimdi biz Erdoğan gitsin mi, kalsın mı? Biz, o bizim su meselemiz. Ona biz bakacağız. Gitsen ne olur, kalsan yani ne
halk
olur?
Halk ona ses vermeli, halk karar çıkarmalı.
Halk karar verecek. Yani kenara çekilsin Amerika'sı, İngiltere'si, Fransa'sı. İkincisi, aynı şekilde ne oldu ki Amerika, İngiltere, Fransa diğer namzetin seçilmesini istiyor? Onlar bir taahhütname imzaladılar. O taahhütnamede
kimler imzaladı? Karşı taraf, yani karşı,
Erdoğan'ın karşısında.
Karşısında Kılıçdaroğlu ittifakı.
Kılıçdaroğlu. O taahhütnamede ortak müşterek mutabakat metni ismi altında Amerika, NATO ve Batı ile olan siyasi askeri münasebetlerin yeniden güçlendirileceğini, yani yeniden restore edileceğini, tahkim edileceğini söylüyorlar. Bu ne anlama geliyor? Yani bir cumhurbaşkanı seçimlere giriyor. Bir cumhurbaşkanı millete, Türkiye milletine diyor ki ben seçildiğimde, cumhurbaşkanı olduğumda NATO ile münasebetlerimiz çok iyi olacak. Amerika ile münasebetlerimiz çok iyi olacak. Hem siyasi hem askeri. Şimdi NATO ile münasebetlerin iyi olması demek İslam dünyasıyla, Müslümanlarla araların kötü olması demektir. Yani siz NATO ile hem iyi olursanız İslam dünyasıyla iyi olamazsınız. Amerika ile aranız çok iyi olursa İslam ümmetiyle iyi olamazsınız. Yani siz Müslümanlarla faydanız olacaksa, Müslüman bir millete faydanız olacaksa, demek ki Amerika ve NATO sizden uzak olması lazım. Amerikan siyasetleri, Amerika'nın mıntıkadaki siyasetleri ve projeleri tatbik olmaması lazım. Amerika'nın bir Irak'ta siyaseti var. Amerika'nın bir İran'da siyaseti var. Amerika'nın Suriye'de, Filistin'de, Lübnan'da, Yemen'de, bütün mıntıkada bir Pakistan'da bir siyaseti var. Eğer Amerikan siyaseti güçlü ise Müslüman halkların üzerinde vesayet gelecek, zulüm gelecek, esaret gelecek, zillet gelecek, ki hep böyle olmuştur. Ama şimdi bu Kılıçdaroğlu diyor ki biz gelirsek NATO ile ilişkilerimiz kuvvetli olacak. Eskisi gibi kuvvetli olacak. Kuvvetli olacak da ne olacak?
Ne kazanacak Türkiye?
Yani ne kazanacak ve kim kazanacak, kim kaybedecek? Yani kime karşı güçlü olacak? NATO bugün İslam'la savaşıyor. NATO, yani kimle evvelden NATO, işte Sovyet Rusya zamanında işte komünizm tehdidi vardı. İşte komünizm tehdidine karşı, mesela Stalin zamanında bir komünizm tehdidi vardı. Buna karşı NATO ittifakı vardı. Peki şimdi bugün NATO ittifakı kime karşı? Putin'e karşı mı? Değil. Kime karşı? Yani hangi? Çin'e karşı mı? Değil. Hindistan'a mı karşı? Değil. NATO'nun tek bir savaştığı alan var, cephe var. O cephede Müslümanlardır, İslam dünyasıdır, İslam devrimidir, direniş cephesidir. Yani NATO 45 yıldır İslam devrimiyle savaşıyor. NATO 45 yıldır Kudüs davasıyla, Filistin davasıyla savaşıyor. NATO 45 yıldır İslam dünyasının üzerindeki vesayeti güçlendiriyor. Askeri yollarla, müstakim ya gayrimüstakim, değişik yöntemlerle beraber. Onun için biz Türkiye'den şöyle baktık. NATO, Amerika, Batı, yani Batı Garp, bunlar ki öz menfaatlerini ne tarafta görüyorlar? O zaman diyoruz ki burada bir duracağız. Ha, Erdoğan'la ilgili Bizim yaşadığımız bir tecrübe var. Yani Erdoğan devleti, hükümetiyle ilgili, tamam, yönetimiyle ilgili bir tecrübemiz var. Sıkıntılarımız var, acılarımız var, öfkemiz var, tepkimiz var, reaksiyonumuz var. Ama bu aynı zamanda Erdoğan için de bir tecrübe oldu. Bu aynı zamanda Erdoğan için bir hezimet, hüsran oldu. Suriye meselesinden söylüyorum. Ve bu aynı zamanda Erdoğan için bir pişmanlık oldu. Dolayısıyla şimdi Erdoğan hem Amerika'dan uzaklaşıyor, Rusya'ya yaklaşıyor, Çin'e yaklaşıyor ve Orta Doğu'da yeni bir güç denklemi, balans oluşuyor Amerika'nın karşısında, mıntıkada. Yani Rusya, Çin, İran, Türkiye, işte Arabistan dahil buna yaklaşıyor.
O da uzaklaşır Amerika'dan.
Mısır oradan, o da uzaklaşıyor. Dolayısıyla mesela İran'la Arabistan arasında bir normalleşme, İran ile Mısır arasında bir normalleşme, bakınız. Türkiye ile aynı şekilde bakıyoruz ki Türkiye'nin kaydığı tarafla İran'ın olduğu taraf birbirine yakınlaşmaya başlamış. İşte Ukrayna Savaşı bir mesele oldu. Bu daha bir ileride ne olacak, bunu göreceğiz. Dolayısıyla yeni bir yapılanmalar, yeni bir ittifaklar, yeni ilişkiler, yeni bir istikamet ortaya çıkıyor. Onun için bu istikamet bu sırada Türkiye'de Erdoğan ki NATO ile Amerika ile aralarında müşkilatlar var. O müşkilatlar bizim faydamıza. Ama bu şu demek değil ki Erdoğan'ın bütün siyasetleri ve ortaya koyacağı bundan sonra siyasetler o bizim arkasından peşinden gideceğimiz siyasetler. Bu anlamına gelmiyor. Bu cephe-i mukavemetin bölgedeki ülkelerin müşterek menfaatleri noktasında olacak. Yani biz Türkiye'nin menfaatlerini savunacağız. Aynı zamanda Irak'ın, Suriye'nin, İran'ın menfaatlerini de öz menfaatlerimiz olarak bileceğiz. Erdoğan da bunu yapacak. İmam Hamene'yi Erdoğan'a bunu söyledi. Biz sizin emniyetinizi kendi emniyetimiz, öz emniyetimiz olarak bildik. Ve size dehalet müdahale olanda biz size yardım ettik. Mesela kudeta mesela.
Bəli, bəli. Uğursuz çevriliş zamanı. Cənab Şirin, indi ikinci tur seçimlər keçiriləcəkdir. Siz Türkiyədə bir mediada işləyən bir insan kimi yəqin ki xalq arasında mülahizələr aparırsınız. Türkiyə xalqı, yəni sizin fikrinizcə kimi seçəcək? Erdoğan yoxsa Kılıçdaroğlu?
Yox. Şimdi rakamlar və nəticələr onu göstəriyor ki ikinci turda Erdoğan kazanacaq. Çok büyük farklı aksilikler ve sürprizler olmasa mümkündür. Teorik olarak mümkündür. Yani ama zahiren rakamlar ve neticeler, çünkü %50+1, %50'den bir fazla almak için Erdoğan'ın şartlar müsait.
Aydındır. Cənab Şirin, indi Erdoğan kazanarsa ve demek ki o Batı'nın, Qərb'in, Amerika'nın, demek ki Türkiye'de o hazırladıkları o planlar, seçim planlar birini uğursuz kalır da.
Bəli.
Demek ki bu bir mesajdır Qərb dünyasına, Türk halk tarafından.
Bəli. Şimdi burada zaten bunu bütün dünya görüyor. Yani bir Suudi Arabistan bugüne kadar hep Amerika'nın jandarması olarak hareket etti. Ve her konuda 45 sene böyle oldu. Yani Fahd zamanı, Halit zamanı, Kral Abdullah zamanı, Selman zamanı, bütün Suud melikleri hepsinin önünde birinci iş oydu ki İslam inkılabına savaşsınlar. İslam Cumhuriyeti'ne savaşsınlar. İslam Cumhuriyeti'nin düşmanlarını himayet etsinler. Bunu evvelen Saddam zamanında yaptılar. Ama şimdi geldi, öyle oldu ki hemahenklik aşamasına geldi. Ne oldu ki Suudi Arabistan İran'la hemahenklik ediyor? Mısır aynı şekilde İran'a yaklaşıyor. Bakınız. Şimdi eğer İran inkılaptan uzaklaşsa, desen ki İran inkılabı kenara koydu, inkılabından artık taraf gitmiyor, ha o zaman Suud geldi deriz, Mısır geldi deriz. Hayır. İşte ortada, İslam inkılabı ortada, nizam ortada, devlet ortada, reisi ortada, rehber ortada, sipah ortada, düşman
değerlerden uzaklaşmıyordu.
Ha bu demek ki bu niye geldi? Çünkü Amerika'nın bölgedeki şeyleri, yıldızları sönüyor. Artık Amerika'nın bölgedeki gücü zayıfladı. Amerika'nın artık tehditleri de işe yaramıyor. Tamam mı? Dolayısıyla burada ortaya çıkan bu tablo Türkiye'yi de bu ülkelerin içerisinde müşterek menfaatler için bir araya getirecek. Dolayısıyla burada Türk halkının ve mıntıkada İslam memleketlerinin, neticede İslam ümmetinin menfaati Türkiye, İran, Irak, Suriye, tabi Erdoğan olsun, işte Irak'taki hükümet olsun, Suriye'deki hükümet olsun, işte İran hükümeti, yani artık birbirleriyle kardeş olarak, dost olarak, komşu olarak hemahenklik içerisinde, inşallah bu da Amerika'nın tamamen bölgeden, mıntıkadan çıkmasını ve inşallah gasip Siyonist rejimin bütünün kamilen yıkılıp atılmasını da beraberine getirecekler inşallah diyor.
İnşallah. Çok sağ ol diyorum size Cenab Şirin. Teşekkür ederim ki bizim için, bizim radyomuz için vakit ayırdınız ve bu müsahabede iştirak ettiniz. Bir daha da sözler minnettarlığımızı bildiririz ve size uğurlar dileyelim.
Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Allah yardımcınız olsun. Allah kolaylıklar versin. Ben de Erdebil'deki kardeşlerimiz, bütün İran halkını selamlıyorum.
Bəli, əziz dostlarım, hörmətli eşidənlər, müsahibənin təşkil etdik Cənab Nuraddin Şirin, Türkiyədə Quds Evinin rəhbəri. Bununla bugünkü proqram burada sona çatır. Sağ olun, salamat qalın.
Hayatınız her zaman güzelliklerle ve teravetle uygun olsun, yanaşı olsun, dolu olsun azizler. Biz Aran Radyosu'ndan size can sağlığı, size güzel hayat arzularıq ve inşallah ki eləyə bilək, değerli saatlerinizi daha artıq zenginleştirək. Biraz fasilə yaranıb verilişler arasında. Əməkdaşlarımız işarə buyururlar ki, bir güzel mahnı dinləmək istəyirik ve səsləndirmək istəyirik.
Gel, gel, gel, gel, gel, gel, Ötü perimeş dahi bir bu yana gelmez. Meğer ol harab elden usanıp cezana gelmez. Ne kılıyım edim ne çare. Şani bəbri zülfünlə xubal yanağın üzrə niyə bəy soqar qısal üçün uzanıbdıq babana gəlməz hani bəs görən nə oldu məni dərdi qəm tükətdi niyə gəlmədi yubandı nə yedi bahanə gəlməz Gücünen değil azizim bu şahabı yeşkidir eş ki o bergine ehliman her odu yığana gelmez neden ol biti periveşte hibir bu yana gelmez meğer ol harabe evden sonu cezana gelmez ceyranım gel gel terlanım gel gel ceyranım gel gel terlanım gel gel Yolunu gözlereyim, kurbanam gel gel. Başına ben senin dolanım gel. Başına ben senin dolanım teyze. Güzeldir hayatın, güzeldir devranın. Güzeldir hayatın, güzeldir devranın. Bekhtever kızısan bu yerin dünyanın. Gel adı Ceyran, adı Ceyran Valla ben sana kurban, sana kurban Bakışın can alır, gülüşün geçeydir Kızaran yanağın ele bir çiçeğdir Yüreğim senindir, könlümü gedir Yüreğim senindir, könlümü gedir Gözün tek göz olmaz, sözün tek söz olmaz Gözün tek göz olmaz, sözün tek söz olmaz Mehriban geçen kız Bu kadar naz olmaz Gel adı Ceylan, adı Ceylan Valla ben sana kurban, sana kurban Gel adı Ceylan, adı Ceylan Valla ben sana kurban, sana kurban Adı Ceylan, adı Ceylan Adı Ceylan, adı Ceylan Acılım ben sana kurban Periveş dahi bir bu yana gelmez Meğer ayın harabe evden Usanım cezana gelmez Gel adı Ceylan, adı Ceylan Valla ben sana kurban, sana kurban Gel adı Ceylan, adı Ceylan Valla ben sana kurban, sana kurban Gel, gel, gel adı Ceylan, adı Ceylan Valla ben sana kurban, sana kurban Gel adı Ceylan, adı Ceylan Valla ben sana kurban
Aran Radyosu takdim edir. Saray yazıcı ve rejissor Asgar Tagay.
Gölünde, obaların birinde onlarca alaçıq vurulmuşdu. Yamyaşıl çöldə kəhliklər qaqqıldayırdılar. Bülbüllər oxurdu. Qoyunquzuların səsi sanki bülbüllərə səs verirdilər. Çoban tütəyinin səsi də hər yeri bürümüşdü. Onlarca alaçıq ara, bir alaçıq artıq gözə dəyirdi. Sultanla Gülnarın alaçığı. Sultan, obanın əzizi, cömərdi və uca boylu mehriban kişisiydi. Onun şənliyində hamı şənlənirdi, qəmində də hamı qəm qüssəyə batırdı. Obada hamı Sultanla Gülnarın ortaq meyvələrinin yolunu gözləyirdilər. Obanın ətrafını qadınlar almışdı. Hər kəs istəyirdi, hamıdan öncə Sultandan muştuluq alsın. Və nihayət, uşağı tutan mama, qaraqaş göz bir qızın dünyaya gəlmək xəbərini verdi. Abirçəy analarla axsaqqal atalar sultanın alaçığına yığışmışdılar ki, körpəyə ad qoysunlar. Sonda ay parçası olan qaraqaş göz qızın adı oldu Saray. Sultanın alaçığında şənlik elə çox davam etmədi. Gülnar xəstələndi və yataqdan duranmadı. Bədəni ağrıya düşdü. Qadınlar ara sözlər başlandı.
Ay bacı, göz vurdular ona, göz vurdular. Aleybaninin işidir, Aleybaninin. Aleyban elə zahiyyə toxanardı, hə?
Allah rəhm eləsin.
Hə, bacı, Allah rəhm eləsin, ey Allah rəhm eləsin, yoxsa uşaq əllərə düşər.
Gülnar qızmadan yanırdı. Heç zat ona əlac olmadı. Gülnar özü də bilirdi getməlidir. O, sultanı çağırdı və həyat yoldaşına son sözlərini dedi.
Sultan, ayrılıq çağıdır. Məndən sonra qoyma saray, qoyma saray anasızlıq dərdini çəksin. Qoyma sarayım ağlasın. Qoyma sıtqasın. Sultan, qoyma sarayımın teline toz konsun. Yoksa
Kızıl gül haşan oldu, dermedim haşan oldu. Senden ayrılan günle ağlama, peşem oldu, peşem oldu.
Gülnarın ağzı sözden dayandı, üreği daha çırpınmadı. Ağ bir çay bir ana güzgü tuttu Gülnarın ağzına. Ayna hovdan düşmüştü ve sarayın anasızlık günleri başladı. Oba mateme battı ve sultanın eli elden üzüldü. Gülnar gitti ve sultanın hayatının gülleri soldu. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, ve lillahi elhamd. Günler soğuştu ve yavaş yavaş sultan gündelik işine başladı. O saraya hem ata oldu hem ana. Sarayı beline seriyerken yaylağdan kışlağa köçtü, kışlağdan yaylağa. Obada ilk döneydi ağsaqqallar sözü yerə düşürdü. Sultan ağsaqqalların sözünü qəbul etməmişdi. Onların təklifi sultanın evlənməyi idi. Sultan bir anda saranın nənəli gəli altında boyabaşa çatmağına fikirləşmirdi. Günlər qatar olub, düzülüb həftələr oldu və həftələr aylar. Aylar soğuşdu, illər ötdü və Qaraqaş göz saray boya başa çatdı. Sultanın beli əyilsə də ürəyi cavan idi, onun ürəyində Gülnarın məhəbbəti və alaçığında da Gülnarın yadigarı var idi. Gülnarın yadigarı elə bir qız olmuşdu ki, bütün obalardan ona elçi gəlirdilər. Sarayın gözəlliyinin sədası bütün Muğan çölünə yayılmışdı. Gözəl deyəndə saray yada düşürdü. Sultanın alaçığına elçilər ümidlə gəlirdilər, umutsuz qayıdırdılar. Sultan elçilərə deyirdi:
Mən sultanam, amma ürəyimin sultanı saraydır, saray. Mən göz bəbəyim, ürəyimin parçası saray, razı olmadan heç kimsəyə, heç bir elçiyə ha cavabı vermərəm. Hətta xanova, ya xanzada, Sarayım her kimi beğense belin yona diyerem. Sarayımın sözü benim sözümdür.
Ve sarayın üreği necabetli bir yigitdeydi. Xan çobanda. Obanın xan çobanı ve sarayın əmisi oğlu.
Can vermə qəm o eşkər ki eşkəfətəcəm. Can vermə qəm o eşkər ki eşkəfətəcəm. Eşkəfətəcəm oldu məşhur ol cahandır. Eşkəfətəcəm oldu məşhur cahandır. Yaxşı görünür sövrətimə başlarına bağlı. Yaxşı görünür sövrətimə başlarına bağlı. Yaxşı nəzər etdiyinə sərər Cami yamandır. Yaxşı nəzər etdi sərən cami yamandır. Ay aman aman.
Çoban elçilik etdi və sultan sarayın ürəyindən xəbərdar olan kimi dedi:
Oğul, sarayımın ürəyi sənəllədir. İllərdir bu alaçığa gələn elçilər yox cavab yalırlar. Amma indi sənin elçilikinlə sarayımın üzü güldü. Sarayın da gülüşü mənim tam arzımdır. Bir yandan da deyirlər, əm oğlu ilə əm qızının kəmini göydə kəsdilər. Qız, Allah mübarək eləsin. Allah mübarək eləsin.
Köç hazır idi. O il sultan obada qalmalı idi. Xan çoban isə tayfaları ilə birgə sürünü qışlağa çəkməli idi. Ayrılıq qəmi sarayın ürəyində əyləşmişdi. Sürü hazırlandı. Xan çoban saraydan vidalaşdı.
Əzizim narazi, bar verməz narazi, ilqarımdan keçmərəm, qurulsa dar ağacı. Mən aşıq qala yeri, quş yeri qala yeri, qiyamət o gün qopa. Yar çetə qalayır.
Yeri tam üstdən yeri, qızıl cam üstdən yeri. Ayaqların incisə, çıx sinəm üstdən yeri.
Saray, nədir? Qaşqabaq döküpsən.
Əmi oğlu, bu ayrılıq anlarında nə deyir? Nə oxuyum?
Saray, qaşqabağı aç. Biraz de, gül, danış.
Sarayın ürəksizliyinə sığlaşı səfərə səmanlaş. Saray necə desin? Necə gülsün danışsın? Əmoğlu, getmə gözümdən. Gedərəm özümdən. Gedərəm özümdən.
Ay əmi qızımın ürəyinə də qurban. Ürək sirlərinə də qurban.
Əmoğlu, bax. Göydə bu ayrılıq ağlayır. Qoyma ürəyimdə çiçəklənən bu paçı eşqisi olsun. tez qayıt ki, sənsiz bir günüm bir aydır, bəlkə də bir il.
Əmi qızı, belə deyirsən, ilə bir qayıtmağım olmayacaq.